Šeit jums tas nav laiks, lai nomocītu sevi un citus. Tas grūtības fiziskas ir saistītas ar ceļu, ar iešanu, bet no, ļoti svarīgi ir jā, tā sakārtot to grafiku pa dienam, lai neparaspīlētu ar tam grūtībām. Cilvēks nu tas labāk un fiziski labāk, nu tad arī vieglāk ir ieklausīties savā sirdī, savas pārdomās, savā dvēselē, un tas ir tas viens no svarīgiem mērķiem svecelījumā. Ja redzam, ka varbūt ir grūtāk, vai vēl kaut kas bremze viņu, nu, cenšamies kaut kā atbalstīt ar vārdu, ar joku varbūt dažreiz.